Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ovo nedeljnu emisiju posvećujemo ranoj bugarskoj crkvenoj muzici. Tokom njene viševekovne istorije negovana su dva načina pevanja. Pre svega istočno, monodijsko, odnosno jednoglasno pevanje, koje je nastavilo tradiciju grčke i vizantijske muzike kao i zahteve osmoglasnog kanona istočne pravoslavne crkve. Druga tradicija jeste horska crkvena muzika uspostavljena tokom 19. veka kada je do Bugarske došao uticaj ruske polifone horske muzike u čijem su duhu tako stvarali i mnogi bugarski kompozitori. Danas je pravoslavna muzika u Bugarskoj živa i praktikuje se naravno za vreme crkvenih bogosluženja, ali i na koncertima svetovnih horova i pevača. Poznati izvođači pravoslavne muzike u Bugarskoj su kamerni hor Jovan Kukuzelj, hor Sofijskih dečaka, madrigalski hor iz Sofije, Sofijski pravoslavni hor, Sofijski sveštenički hor i mnogi drugi. Mi ćemo večeras emitovati snimke sa kompakt diska iz 1994. godine pod nazivom Rani napevi Bugarske pravoslavne crkve. Reč je naime o primerima ranog jednoglasnog bugarskog pojanja u izvođenju kamernog hora Jovan Kukuzelj, kojim diriguje Dimitar Dimitrov. Biće to najpre tri kompozicije posvećene najpoznatijem bugarskom svetitelju Jovanu Rilskom, koji se smatra ktitorom i osnivačem glavnog manastira u Bugarskoj, Rilskog manastira. Čućemo najpre kondak, koji se inače uvek peva u sredini jutrenja, odmah posle šeste pesme kanona. Potom ćemo emitovati tropar Svetom Jovanu Rilskom, takođe kratku crkvenu molitvenu pesmu koja sadrži suštinu praznika za koju je napisana, a kojom se, kao i kondak, proslavlja određeni svetac. A čućete i himnu Svetom Jovanu Rilskom. Hor Jovan Kukuzelj će u današnjoj emisiji izvesti i 50. psalam kao i heruvimsku pesmu anonimnog autora, koja je prema nekim izvorima uvedena u upotrebu na bogosluženju u 6. veku, oko 573. godine za vreme cara Justina II.
Oh,
zlatno i plavo.
Thank you.
Slušali ste primere ranog jednoglasnog bugarskog pojanja, kondak, tropar i himnu Svetom Jovanu Rilskom, potom 50. psalam i heruvimsku pesmu anonimnog autora. Bili su to snimci sa kompakt diska pod nazivom Rani napevi Bugarske pravoslavne crkve, koje su 1994. godine snimili kamerni hor Jovan Kukuzelj, Ljubomir Georgijev i Dimitar Dimitrov. Poštovani slušalci, završena je ovonedeljna emisija Zlatno i plavo Radio Beograda 2, koju je za vas pripremila Ana Ćirica.